der melder om, at vi får tørt vejr med en del sol de fleste steder og temperaturer mellem 7 og 12 grader. Jævn til hård vind fra vest og nordvest i Nordjylland, stedvis op til kuling med kraftige vindstød. Det var slut på nyhederne. Nu sender vi programmet Aflyttet. Det er programmet, der overvåger dem, som overvåger dig.
Velkommen til Aflyttet, programmet, der en enkelt gang om ugen ifører sig skæg og blå briller, og så bruger resten af den på at få dem af igen. Men spørgsmålet er, om briller og skæg overhovedet er nødvendige længere, for uden for det her studie, i den der brændende virkelighed, der drøner PET-agenter rundt og fanger terrorister i bunkevis her i landet. Af nylige sager, der var der de fem venstrefløjsaktivister, eller ekstremister, der blev anholdt for blandt andet brandstiftelse, og den 27. april anholdt PET tre personer i forbindelse med en terror-efterforskning. De anholdt, de er foreløbig sigtet for ulovlig besiddelse af automatvåben og tilhørende ammunition, men de mistænkes ligeledes for at have været i færd med at forberede en terrorhandling, som det lyder fra PET's hjemmeside. Fra Norge der har vi de seneste uger fået timevis af reportager fra sagen mod Anders Breivik, manden, der iskoldt tog livet af 77 mennesker, først med en bombe ind i centrum og senere på klodshold med håndvåben i en timelang massakre på Utøya sidste sommer. Og så var der Toulouse i Frankrig, hvor Mohamed Merah gennem 11 dage dræber 8 mennesker, heraf 3 børn, inden han selv bliver offer for politiets kugler. Her i studiet der har vi historikere og ekspert i politisk ekstremisme, Chris Holmsted Larsen. Hvad er det, der sker i de her tider?
Jamen altså meget tyder på, at den her terrorisme, vi har set gennem de senere år, den al-Qaida-inspirerede terrorisme, den er blevet suppleret med en terrorisme, som udgår fra de politiske yderfløje, som jo gør det her terrorbillede langt mere kompleks, end vi har set tidligere.
Så vi får mere terror nu, end vi havde før?
Det er svært at sige, om vi mængdemæssigt får mere, men der er meget, der tyder på, at den terror, vi ser udvikle sig i de her år, er mere voldsom.
Der er en, der hedder Schilde Kerkhove, som er EU's øverste antiterrorchef. Han kalder det her fænomen, som vi ser lige nu, blandt andet ham fra Toulouse, for ensomme ulve. Han mener, der er rigtig mange flere af de her enkeltpersoner, som er terrorister. Der er mindst 400 fordelt over hele Europa, siger han. Er det sådan et tal, du kan relatere til?
Ja, det er jo et tal, der er svært at nøjagtigt, eller fastsætte meget nøjagtigt, men det er jo sangsuger med det, at de forskellige europæiske efterretningstjenester og amerikanske efterretningstjenester, de er nået frem til. Og jeg vil vurdere, at de nok ikke skudt helt ved siden af. Men det er jo så ikke udtryk for, at der reelt vil være en 300-400, som vil træde i aktion. Men det er potentielle terrorister, som gemmer sig derude.
Vi vender tilbage til dig lige om lidt, men først så skal jeg lige sige, at din radio som sagt spiller Aflyttet. Her ser vi med store blå øjne på det trygge overvågningssamfund, hvor vi holder så godt øje med hinanden, og millioner af maskiner og efterretningstjenester og militære verden overholder øje med det hele, ikke mindst med de her terrorister, der truer vores virkelighed og sikkerhed, og som dukker op, når vi mindst venter det. Vores cyberkrigskorrespondent Nix er tilbage i vores telefon med nyt fra de digitale skyttegrave, og så skal vi møde model og blogger Kira Eggers, der har noget overraskende om, hvor villige vi er til at spionere mod vores egne kærester. Velkommen til Aflyttet. Jeg hedder Anders Kjærulf. Du lytter til Aflyttet på Radio 24/7, og her i studiet der har jeg besøg af historiker og ekspert i politisk ekstremisme, Chris Holmsted Larsen. Chris, da jeg første gang hørte om den her krig mod terror kort efter 11. september, der kunne jeg ikke lade være med at tænke, at det her det er jo amerikanernes terrorkrig. For her i Europa, der har vi haft terror næsten lige så længe, jeg kan huske. Dengang der var det RAF, Røde Armee-fraktionen, IRA, The Irish Republic Army og ETA, det kan jeg så ikke huske, hvad jeg står for. Men dengang, da jeg var barn, der var det stort set umuligt at åbne for fjernsynet, uden at der var nogen i gang med at sprænge sådan et eller andet kapret fly i luften. Kan du også huske det dengang, den periode, havde du også sådan?
Ja, det kan jeg sagtens huske. Jeg kan huske, når jeg krydsede grænsen til Tyskland som barn, at der hang de her eftersøgningsplakater af tyske terrorister, som jo var en konstant påmindelse om, at terroren var også et grundvilkår, før vi fik islamistisk terror, al-Qaida-inspireret terror.
Hvad er det for en historie, Europa har med terrorisme?
Jamen altså, terroren har jo været et grundvilkår i de vestlige demokratier i lang tid før den her krig mod terror, og det er selvfølgelig nærliggende at kigge på den kolde krig, hvor, som du nævner, at vi får de her venstreekstreme terrorgrupperinger, altså Rote Armee-fraktionen i Tyskland, vi får de røde brigader i Italien, og en lang række andre terrorgrupperinger i andre vesteuropæiske lande, som jo under hele den kolde krig, eller i hvert fald primært den sidste del af den kolde krig, er meget aktive. Og som jo så nærmest fra den ene dag til den anden forsvinder i og med af den her ideologiske baggrund, den kolde krig, altså den her systemiske krig mellem kommunismen, den vestlige kapitalisme, liberalisme og så kommunismen i øst, forsvinder med murens fald, og så forsvinder de fleste af de her grupper også, og så står vi så i en ny situation.
De her grupper, hvad var det for noget terror, de udførte dengang?
Jamen, det var jo grupper, som var kommunistisk i ideologisk udspring. Det vil sige, de ville vælte de statsapparater i de lande, de nu gik til angreb på. Og det vil sige, deres metoder var meget anderledes end de metoder, vi ser terrorgrupper anvende i dag. De gik målrettet efter nøglepersoner i statsapparaterne. De gik efter eller angreb på statens materielle bygninger, for eksempel store bombesprængninger, men de gik ikke målrettet efter almindelige mennesker, og det var sådan noget, der ændrer sig til forhold i dag. Men de her terrorgrupper, vi så dengang, udsprang jo meget af de konflikter, vi så i den tredje verden. Altså, den kolde krig var jo godt nok kold i Europa, men ude rundt om i den tredje verden, Asien, Afrika, Latinamerika, der var der nogle meget varme konflikter, hvor man havde USA på den ene side, og så havde man Sovjet på den anden side. Og de her terrorgrupper, de linkede sig ligesom til de her kampe og forsøgte at legitimere den terror, de udførte i Europa med henblik på det, der skete andre steder. Altså Palæstina-konflikten for eksempel. Vietnamkrigen er jo også endnu et eksempel på noget, som i hvert fald for eksempel Rotary og MEF-fraktion forbandt sin kamp med.
Her i Danmark, der har vi også haft faktisk også en del terror kørende lokalt, om man så må sige. Og en af dem, som var mest kendte for noget af det, de lavede, det var Blekingegadebanden, og de legitimerede jo netop også, som du nævnte, deres terror med henblik på, jeg tror, det hedder ikke PFLP, som de støttede dengang. Hvordan vil du beskrive sådan en gruppe som Blekingegadebanden?
Jamen altså, Blekingegadebanden er jo nok det tætteste, vi er kommet på en venstreekstrem terrorgruppe herhjemme, og der er nok ikke nogen tvivl om, at hvis de var blevet stillet for en domstol i dag, jamen, så var de også blevet dømt for terror. Men på det tidspunkt, tilbage i 80'erne og 90'erne, der havde man jo ikke de muligheder, man havde ikke de her terrorpakker, som man har vedtaget i dag, og derfor blev de jo faktisk ikke dømt for terror. Men de havde jo lighedspunkter med de her store europæiske terrorgrupper, også selvom de ikke gik målrettet efter hvad hedder det, mål i staten, men lavede bankrøverier. Men alligevel, så var det jo den samme kamp, de førte, og de penge, de samlede ind ved hjælp af bankrøverier, de blev jo sendt til netop til PFLP, altså til den her konflikt i Mellemøsten.
Altså de var også, som jeg husker, det lykkedes dem jo også, altså de dræbte en enkelt mand, en politibetjent, som blev skudt, og det er et mord, som der aldrig nogensinde blev sat navn på, hvem der har udført. Der er derfor heller ikke nogen, der kunne dømmes for det. Og så vidt jeg ved, er alle de her mennesker, Blekingegadebanden, de er ude af fængsel nu. Vi havde også et andet, noget mere kompliceret eksempel herhjemme. Det var ham, der hed Bombemanden for Gladsaxe, som han endte med at blive kaldt. Hvem var han?
Jamen altså, det var en ung mand, som netop i skyggen af den her storhedstid for venstre ekstrem terror i tilbage i 70'erne, lavede en række bombeangreb på telefonbokser, blandt andet, hvor han anvendte rørbomber. Han forsøgte også at bombe en bus på et tidspunkt med rørbomber. Og det var en sag, der skabte meget furore herhjemme, og jeg tror sådan for første gang, at der for alvor kom politisk fokus på i Danmark, og også efterretningsmæssigt, politimæssigt fokus på terroren. Det viste sig så at være en relativt forvirret ung mand. Han bliver så fanget i forbindelse med, at han springer en bombe, som springer mere eller mindre i hænderne på ham selv under en land- og folkfestival over i Fælledparken. Hvor man så finder ud af, at der var ikke nogen større terrorgrupper, der stod bag, men det var en enkelt ung mand, altså det, som man i dag vil betegne som en ensom ulv.
Jeg synes lige, vi skal have noget lyd fra den tidlige del af den kolde krig, som vi startede med at tale om, nemlig sådan en lille propagandafilm fra 1950'ernes paranoid i USA. Den hedder How to Spot a Communist, sådan finder du en kommunist.
In recognizing a communist, physical appearance counts for nothing. If he openly declares himself to be a communist, we take his word for it. If a person consistently reads and advocates the views expressed in a communist publication, he may be a communist. If a person supports organizations which reflect communist teachings, or organizations labeled communist by the Department of Justice, she may be a communist. If a person defends the activities of communist nations while consistently attacking the domestic and foreign policy of the United States, she may be a communist. If a person does all these things over a period of time, he must be a communist. But there are other communists who don't show their real faces, who work more silently.
Kommunister, det er sådan nogen, der arbejder stille under radaren, og det er de allerfarligste, lyder det her i en amerikansk propagandafilm fra 1950'erne, der altså skulle lære amerikanerne, hvordan man skulle holde øje med den her trussel imod den amerikanske livsform. Den her trussel mod amerikanerne, det var så kommunisme helt frem til, hvor muren falder, og så sker der et skifte i, hvem fjenden er for hele den vestlige verden. Hvem bliver det så?
Men altså umiddelbart efter muren falder, der forsvinder mange af de her terrorgrupper, vi ser rundt om i Europa. De mister simpelthen deres identitetsgrundlag og fordamper mere eller mindre med nogle få undtagelser. Så ser vi så en periode op gennem 90'erne, hvor billedet omkring terror er meget diffust, men hvor vi også ser den her højere ekstreme terror vokse frem. Vi ser i USA i den periode en række meget voldsomme terrorangreb. Vi har FBI laver et angreb på noget, der hedder Waco på et tidspunkt, hvor der er rigtig mange mennesker, der dør. Vi har en stor bombe, som springer i Oklahoma City, hvor der bliver dræbt mange mennesker. Og en række mindre angreb på abortklinikker, abortlæger. Så det er sådan en meget diffus periode.
Det er også en periode, hvor ham der Unabomberen, så vi det husker også herovre,
er
ikke det?
Det er det nemlig. Ted Kaczynski, som sender brevbomber rundt til forskere og politikere. Og han er sådan også en diffus type, hvor man ikke helt kan finde ud af, om han er venstreorienteret, eller han er højreorienteret, eller hvad han nu er. Og det er sådan meget symbolisk for den her periode, at de store ideologier, de siver lidt væk, og det bliver et meget mere diffus billede. Men terroren forsvinder altså ikke, på trods af, at den kolde krig ophører.
Ham, Unabomberen, han er vist virkelig, som jeg husker, det inspireret af Toro, tror jeg det var, den der hedder Walden, en bog, der handler sådan om tilbage til naturen og sådan noget, og det var det, han gerne ville.
Jamen altså, det er også netop en periode, hvor man ser det, som man kan kalde for økoterrorisme, altså miljøterrorisme, begynder at vinde indpas. Enkeltsagsterrorisme, altså det er ikke den store kommunistiske sag længere, det er af enkelt emner, for eksempel som bunder i klima, det kan bunde i flygtningesager, sager omkring flygtninge for eksempel. Men altså voldsomheden af den her terror, den er der stadigvæk.
Jeg skal sige, at du lige lytter til Aflyttet på Radio 24/7. Min gæst her i studiet, det er historiker og ekspert i politisk ekstremisme, Chris Holmsted Larsen, og vi taler om terrorisme under den kolde krig og nu. Jeg synes lige, vi skal tage et eksempel på de moderne terrorister. En af de her ensomme ulve, som vi talte om i begyndelsen, det var Mohammed Merah fra Toulouse. Han slog i alt 8 mennesker ihjel her for ganske nylig. Hvordan vil du beskrive sådan en som ham som terrorist?
Han er jo en klassisk ensom ulv, og det er jo et begreb, der har vundet meget indpas inden for de senere år, og Breivik vil man jo også beskrive som en ensom ulv. Men det er jo ikke noget nyt historisk set, har enkeltpersoner jo formået at anrette betydelige skader op gennem historien. Altså hvis man kigger på sådan nogle meget kendte sager, for eksempel mordet på John F. Kennedy, er der jo også en enkelt skytte, som skyder ham. Der er så mange teorier om, så det kan man godt diskutere. Men som udgangspunkt er det i hvert fald en enkelt mand, som skyder den amerikanske præsident. Og vi har jo også et enkelt skud, som udløser hele første verdenskrig, altså snigmordet på ærkehertug Franz Ferdinand. Så de her ensomme ulve er sådan set noget, der er værd det, men i dag fylder de mere og mere.
Altså det er nogen, der begynder, det er som dem, der overtager.
Ja, og det er der jo mange gode grunde til. Man kan sige, at der er en praktisk årsag, det er, at den al-Qaida-inspirerede terrorisme i dag er under voldsom pres fra de vestlige efterretningstjenester, og meget tyder på, at de her store terrorangreb, som vi har set i for eksempel Madrid og London, eller for den sags skyld 11. september 2001, at det ikke er muligt længere, og derfor så tyrer de her terrorgrupper altså til at sprede inspiration, propaganda, som skal aktivere enkeltpersoner til at begå de her terrorhandlinger.
Vi vender tilbage til den snak om et stykke tid. Vi skal snakke lidt mere om Mohammed Merah. Der har været masser af teorier omkring ham, og om han nu var netop al-Qaida-trænet og den slags. Og ganske kort tid efter, da han havde begået sin ugerning, og der begyndte at florere nogle ret vilde teorier i de franske medier. Det franske præsident Nicolas Sarkozy, han havde travlt med at prøve at vende det hele til sådan et generelt problem i Frankrig, og var godt i gang med at rose sin egen efterretningstjeneste til skyerne for at have været med til at opklare det her, men det skulle han måske have været lidt mere stille med. Her i hvert fald, hvad den franske tv-kanal France 24 sagde om Mohammed Merah kort efter, han var blevet dræbt af de her specialstyrker.
Welcome back. You're watching live from Paris on France 24. James Creedon has joined us in the studio because it is time for Media Watch. Good evening to
yes,
James.
Indeed. Good evening, Laura.
Good to see you. Now, everybody, of course, still talking about this atrocity here in France. Mohammed Merah, who shot dead 7 people, including, of course, 3 small children. And there are a lot of questions and a lot of allegations and a lot of confusion. Tell us a bit about what you've got.
All right, well, first of all, I think there was a rush to categorize him in the early days of the story. You know, he was either a terrorist with links to Al-Qaeda or he was a lone gunman. I suppose the news moves so quickly nowadays that it's easy to form narratives that aren't fully accurate, right? Now, what we're seeing today is a more nuanced, more complex picture emerging. Now, a former head of one of the main French intelligence agencies, a guy called Yves Bonnet, he spoke to the media today, and he said that that Mohamed Merah was known as an informant to the Secret Service in France more than as an Islamist, so that he had had links with them in the past. Now, France Télévision, so that's already a stunning claim.
So that they're saying that he informed on terrorists. He told the French Secret Service, he gave them information about terrorists in Afghanistan.
That's right, he had connections with members of the French Secret Service. He was an informant as regards jihadi movements. That seems to be the claim. Now, France Télévision, they asked a terrorist expert on this, or an intelligence agency expert, who said, look, it's perfectly possible that he would have been on perhaps an informant. He had tried to work for the French army at one point, but he wasn't taken on. He had tried to work for the French Foreign Legion, so maybe he would have also been willing to help out the French Secret Service.
Og det, som France Vancartre altså fortalte her, det var, at den tidligere chef for fransk efterretningstjeneste i Bonnet, han havde sagt, at Mohamed Merah i virkeligheden var, i hvert fald i en periode, havde været undercover-agent for den franske efterretningstjeneste. Hvad siger du til sådan en påstand?
Det lyder meget plausibelt i den forstand, at en af de midler eller metoder, som efterretningstjenesterne bruger i dag, er netop at infiltrere de her grupper. Og der er ikke nogen tvivl om, at efterretningstjenesterne, de europæiske efterretningstjenester, sidder meget tungt på de her grupper. Vi har jo en lignende sag i Tyskland, som kører for tiden. En nynazistisk terrorcelle, som blev afsløret for nylig, som gennem en 14-årig periode har dræbt 10 mennesker, røvet 14 banker, sprunget en række bomber. Og det er også meget, der tyder på, at dele af den her gruppe har været infiltreret af den tyske efterretningstjeneste, der har anvendt dem som informanter i en række sammenhæng. Så det lyder meget plausibelt.
Det kunne godt være, at han simpelthen også har været på begge sider, man så må sige.
Det kunne det sagtens, ja.
Kort efter ham der Mohamed Merah begyndte at myrde folk, så var der først rygter om, at han var højreorienteret ekstremist, fordi han havde skudt børn og en lærer på en jødisk skole, og så senere så blev han til Al-Qaida. Men hvor tror du, han hørte hjemme henne?
Jamen altså, i min optik så virker han som det, jeg vil kalde for en Al-Qaida-inspireret terrorist. Det vil sige en, som ikke nødvendigvis har haft nogen kontakt med Al-Qaida, altså ikke har talt med dem, ikke har været direkte i kontakt med dem, men som er handlet udelukkende på inspiration fra det, han har kunne læse på nettet omkring Al-Qaida og det, han har hørt i medierne.
Så han har simpelthen bare siddet derhjemme i sit værelse og kigget på hvad der står med Al-Qaida på nettet, så han tænkte, det kan jeg også gøre.
Altså, det er meget typisk for den her moderne lone wolf-terrorist, eller ensom ule-terrorist, og det er netop det her, at de konstruerer deres egen identitet ved det, de kan finde på nettet. Senere undersøgelser, Anders Breivik har vist, at han har frekventeret mere end 200 højreekstreme hjemmesider, og dermed været i stand til at opbygge den identitet og den her vilje til at begå de her angreb, som man så har begået.
Breivik vender vi også lige tilbage til, men jeg skal bare lige spørge igen. Ham der med Ra, altså det, han gør, altså det er jo ekstremt brutalt. Det er blandt andet noget med, at man går direkte op på siden af børn, og simpelthen skyder dem i hovedet, hvilket, altså, vil jeg mene, kræver et stort mål af overvindelse, eller i hvert fald, og brutalitet. Hvordan, er det noget, man ligesom kan træne sig op til også, tror du?
Typisk så drejer det sig om mennesker, som har en meget stærk fornemmelse, en meget dominerende fornemmelse af, at målet det helliger midlet. Det vil sige, at den øvre sag, den er så vigtig, at de kan begå hvilken som helst ugerning, og det væsentlige det er at nå frem til målet.
I forhold til terrorisme, som var under den kolde krig, vi har været lidt inde på det før, så det han gør ham der med ret, det virker jo fuldstændig tilfældigt. Han går bare ud og skyder nogle mennesker, og så er der ikke rigtig noget formål med det. Han kommer ikke og siger, hvorfor eller et eller andet. Hvor er det politiske mål han i det her?
Jamen, jeg kan sige, han er jo en meget spontan terrorist. Han er jo på det område, minder han jo ikke om Breivik, som brugte flere år på at planlægge sine angreb. Det er et spørgsmål, han har anskaffet sig et våben, og så har han simpelthen gået i gang med det, han nu vil begå et terrorangreb. Men man kan sige, at det politiske er det jo, at typisk så vil der være grupper, i det tilfælde Al-Qaida-inspirerede grupper, som vil tage ansvaret for de her angreb efterfølgende, og så er der jo pludselig en politisk overbygning på det.
Herhjemme, der har vi også haft nogle sager her på det sidste. I den her uge, der blev 3 unge anholdt for besiddelse af automatvåben, og før dem så var der 5 åbenbart venstreorienterede aktivister, blandt andet stod bag et brandattentat på politiskolen, og angiveligt havde planer om endnu flere af de her attentater. Det er så i virkeligheden noget, der trækker i den anden retning i forhold til det, du siger, for det er jo så politisk terror, vi har igen. Er det noget, som man kommer til at se fremover også?
Ja, det tror jeg desværre. Altså, vi er jo i en situation nu, hvor vi som samfund skal forholde os til trusler, der kommer fra mange sider. Det er ikke længere en entydig trussel, som kommer fra Al-Qaida-inspireret terror, men det kommer fra både den yderste højrefløj og den yderste venstrefløj. Og en række forskellige motiver. Vi lever i en global verden i dag, hvor tingene går hurtigt, og hvor fjerne konflikter lynhurtigt forplanter sig til vores hjemlige samfund. Og hvor netop den her globale situation også gør, at det er blevet nemmere at anskaffe sig i våben, for eksempel. Og derfor ser vi også efterretningstjenesten de her år arbejder på en række lovtiltag, som gør det vanskeligere at anskaffe sig for eksempel kunstgødning med at lave sprængstof af eller våben.
Altså lige præcis det her med, at vi har de her... Men det her, det er også en tilbagegang. Altså man går tilbage til noget politisk terror, altså som ikke bare er Al-Qaida, men nu har man pludselig nogen, der angriber, som du snakkede om tilbage i under den kolde krig. Man angriber politiet direkte, ikke? Altså man angriber netop institutionerne.
Jamen altså, det drejer sig grundlæggende om, at der er sådan en grundlæggende tese omkring det her med politisk ekstremisme, og det er, når det går dårligt økonomisk og politisk i vores samfund, jamen så vokser de her grupperinger, og så bliver de mere radikale eller mere ekstreme. Og vi har en meget voldsom krise i Europa de her år, og meget tyder på, at det ansporer de her grupper til at blive mere voldsomme, og de vokser i omfang.
Hvilken rolle spiller moderne medier som tv, for den sags skyld, men måske især internet i den her dannelse af terrorisme og sådan noget? Hvad der sker?
Det spiller en uhyre stor rolle i dag. Altså mange af de her grupper og de her ekstremister bruger lige så meget tid på nettet, sociale medier, digitale medier, hjemmesider, som de gør ude på gader og stræder, og spreder deres budskab meget effektivt og ret omkostningslavt. Det er noget, vi vil se mere og mere, og det er jo også noget, man kan se i forbindelse med nogle andre sager. Altså, vi har haft de her skoleskyderier, for eksempel, som har plaget mange vestlige lande gennem mange år, hvor det tilsyneladende primært er den her inspiration, der spreder sig via medierne og via nettet, som gør, at unge mennesker de går ud og begår de her massakrer.
Det er jo så også nemmere at få fat i, kan man sige, fordi det, de laver, det foregår på nettet, det er offentligt, og det er noget af det, som efterretningstjenesterne har styr på.
Det er jo så den anden side af sagen, det er, at det gør, at efterretningstjenesterne har adgang til de her grupper, og de har adgang til deres kommunikation, og de også kan spotte det langt tidligere. Så man kan sige, det er jo ikke kun skidt, at de her grupper bruger de her medier, det gør det altså også muligt for dem, der skal forebygge de her angreb og holde øje med, hvad det er, de laver.
Du lytter til Radio 24/7-programmet, har aflyttet. Min gæst i dag er historiker og ekspert i politisk ekstremisme, Chris Holmsted Larsen, og vi sidder og taler om terrorisme nu og i den kolde krig. Men det skal vi have en lille pause fra nu, fordi vi flytter os nemlig fra de store internationale slagmarker og hjem under dynerne hos kærester og ægtefolk her i landet. Her går man nemlig heller ikke fri af det, som digteren Charles Baudelaire måske ville have kaldt for det moderne livs frastødende nytte, at vi nu pludselig har muligheder for at overvåge hinanden på helt nye måder, helt ind i parforholdet. Aflyttet har mødt blogger og model Kira Eggers fra Chicalogic, der står bag en undersøgelse af, hvordan tilliden har det i det moderne parforhold. Men først skal vi lige en tur rundt om sikkerhed og computervirus.
Jamen altså, jeg var jo på UB i sin tid, og der sad jeg med det, der hedder EUTIC-kanalen, som jeg var med til at bygge op, og der surfede jeg altså en del porno i den forbindelse. Også på min private computer, når jeg sad derhjemme og arbejdede. Og jeg havde ikke installeret sikkerhedssoftware på det tidspunkt på min computer derhjemme. Og kunne egentlig ikke forstå, hvorfor den reagerede, som den gjorde. Og lige pludselig så havde den en sort skærm. Eller det var faktisk blå skærm, for at være helt konkret. Men jeg tog den så ned til computeren, til PC-manden. Jeg kunne ingenting gøre med den. Den var fuldstændig smadret. Og jeg sagde bare, jeg kender ikke nogen, der har server så meget porno som dig. Du har så mange ting liggende med den computer. Af spyware og alt muligt andet. Skidt og snavs, altså som er kommet ind på din computer. Så den kunne reddes. Men det kostede selvfølgelig også nogle penge, ikke? Altså at få det på plads. Og så har jeg faktisk haft sikkerhedssoftware installeret.
Det vi egentlig skal tale om, det er en undersøgelse, som du har været med til at lave, som handler om, hvordan vi ligesom spionerer på hinanden på det der internet, især når man er i parforhold. Kan du prøve at beskrive, hvad I har spurgt folk om?
Jamen, vi har spurgt både mænd og kvinder, om de kunne finde på at smugkigge eller groft sagt snage i andre folks ting. Det kan være e-mail, det kan være Facebook, det kan være deres telefoner, for at få et resultat. Det kunne være for eksempel at finde ud af, har vedkommende været med utro. I det her tilfælde er det vi går konkret efter at finde ud af. Det er, om man kan finde på at snage, fordi man føler sig holdt udenfor. Er der noget information, der bliver holdt for en, som man har behov for at vide? Og rigtig mange, når vi spørger direkte til folk, så er svaret jo, at det kunne vi ikke drømme om. Og alle de mennesker, som måske kunne finde på det, har ikke lyst til at stå frem med hverken navn eller ansigt, fordi det jo faktisk er ulovligt. Så vi lavede en anonym undersøgelse, og der var resultaterne ret overraskende i forhold til, hvad vi sådan har fået af henvendelser ellers, når vi har bedt folk om at træde frem med ansigt.
Det vil sige, det var ikke, hvor folk ligesom kunne svare anonym, så var det pludselig en anden snak, end det der med, at det kunne jeg aldrig drømme om.
Det har det været, ja. Altså, skal jeg give dig resultaterne? Nå, vi har spurgt næsten 1000 mennesker, og over 72% har svaret ja til at have snaget på et eller andet tidspunkt. Aldersgruppen, både på mænd og kvinder i det her tilfælde, er mellem 18 og 25 af dem, der har gjort det mest. Så jeg ved ikke, om det er... Jeg ved ikke, hvordan man sådan lige analyserer sig frem til, hvorfor det lige er det. Jeg kan se, at 26-30-årige, der er 11%. 31-36 er 13%. Og 37-44-årige er 18%. Så der er lige et fald. Så når man når min alder på 37, så er vi meget, meget mistroiske. Og når man er 18 og 25, er man også meget mistroisk. 65 og derover, det er så kun, det er så 2,3%. Og så er der er lige et dyk fra 37 til 44. Den, der hedder 45 til 54 år, er 8,6%. Så det er noget, og jeg tror, at mange kvinder gør det. Langt de fleste er kvinder, men jeg tror altså også, der er en del mænd, der har gjort det.
Er der nogle af de mennesker, som har svaret på jeres undersøgelse, fortæller de, hvad det er, de sådan konkret har gjort?
Ja, altså de har læst e-mails på Facebook, eller mails på e-mail, og de har været inde og læst beskeder på Facebook, og de har taget en telefon og tjekket beskeder. Korrespondance. Og det er sådan set det, vi har spurgt efter, og det er det, de har svaret på, og de har gjort. Så
det er så sådan noget med, at de virkelig går ind og siger, nu Facebook står alligevel åben, så går jeg lige og tjekker, hvad min kæreste egentlig ligger og foretager sig der med de her underlige mennesker over fra det lokale fitnesscenter, eller hvor de nu har gang i et eller andet.
Ja, og så er vi spurgte ind til, hvorfor er de har tjekket, og det er fordi, at de har mistanke om, at deres partner er utro. Størstedelen af dem. Så har der også været nogen, der har gjort det med venners telefoner, når de lige er gået på toilettet, fordi de har haft en mistanke om, der er foregået noget bag ryggen på dem. Det kan være noget bagtaleri, og der tror jeg, vi er nede mellem de der 18-25 år. Ikke? Men hovedsageligt er det mænd og kvinder, der har tjekket på baggrund af, at de har mistanke om utroskab.
Du har selv, sine grunde til, jeg ved ikke, om det er grund til, at du har lavet den her undersøgelse, men i hvert fald har du selv haft nogle erfaringer med det her, med at du er nemlig også sådan en, der godt kan finde på at gå ind og snage, hvis det er sådan, at du har en eller anden mistanke. Hvad skete der for dig?
Ja, altså man kan sige, jeg er jo ikke sådan en, der fortaler for det. Det er ikke sådan, at jeg sidder og tænker, eller jeg ligefrem opfordrer folk til at gøre det, for det er ikke en særlig rar følelse at være nødt til at gøre det her, som jeg følte, jeg var, fordi jeg stod i en situation, hvor jeg følte, at min tid blev taget fra mig i det her forløb, hvor jeg blev lovet for. Og når jeg sådan har haft en kæreste, jeg er konfronteret, det skete 2 gange faktisk, da jeg var 18, og så for nogle år siden. Men jeg har haft en kæreste, der er lovet for mig, og jeg bare kan mærke, der er en mavefornemmelse, der bare fortæller mig, at jeg blev lovet for. Så er jeg ikke bange for at bruge beskidte tricks. Altså for ligesom at selv komme videre. For jeg synes ikke lige, at jeg skylder personen og beskytte dem. Det er jo ikke ligefrem det, der er det modsatte her. Så i og med, at personen, min kæreste i det her tilfælde, har valgt at lyve for mig og gå bag om ryggen på mig, så synes jeg allerede, der er taget beskidte tricks i brug. Og at jeg så beder min... Hvad kan man sige, en forklaring, eller i hvert fald spørge direkte ind til det, og der bliver løjet for mig, og jeg stadig kan fornemme, at der er noget i vejen. Og jeg begge gange har fået det bekræftet. Det siger jo sådan noget, min mavefornemmelse nok ikke er helt forkert på den. Det er ikke noget, jeg har det godt med, men det gav mig da en forløsning, og gjorde ikke komme videre. Så havde jeg det mindst et valg. Har jeg lyst til at blive løjet for, eller har jeg ikke? Har jeg lyst til at være sammen med en, når man er utro, eller har jeg ikke? Og det har jeg faktisk ikke. Og jeg synes ikke, det er fair, jeg skal lyves overfor. Så havde jeg nu gjort det, og der ikke var kommet noget ud af det, så vil jeg nok skamme mig en del, og så vil jeg nok aldrig sige det, for så tror jeg faktisk, det vil skabe flere problemer, og så vil jeg lade den ligge. Altså.
Men du har vist for 2 gange, den første gang, det var da du var 18, der kan jeg næsten regne ud af, det har ikke været Facebook, du har været inde og kigge på det.
Det var en gammeldags telefonsvarer, hvor jeg ville aflytte den, fordi jeg kunne fornemme, at der var en eller anden pige, der lå og ringede hele tiden, og jeg kunne bare ikke få noget svar. Og der var, nej, hun er psykopat hende der, hun jagter mig rundt, altså det er bare, hun er helt væk hende der, altså hun vil bare have mig, jeg har afvist hende mange gange, og jeg tænkte bare, det er simpelthen løgn, altså så under sådan en telefonsvar var der dengang klistermærke, som var koden til telefonsvaren, og den havde han glemt at fjerne, Så jeg gik jo ind og tastede, og så kunne jeg jo så høre de her beskeder fra hende, om hun ikke kunne forstå, hvorfor han ikke var kommet hjem til hende, og han havde jo sagt, at han elskede hende, og hvor han var blevet af, og alle de her ting. Altså, du ved, så... Og så derfor nogle år siden, det var Facebook. Og hans konto stod åben, han var der faktisk selv. Gik jeg bare ind og kiggede. Lige stort set, han var i samme rum.
Hvad opdagede du?
Jamen, der var jo sendt... Der var alle mulige beskeder i indbakken fra alle mulige piger, og så konfronterer jeg ham med det, og så siger jeg så, at hvem de her piger var, om det var nogen, han sås med, eller havde tænkt sig at fortsætte med at ses med. Der var nogen, han bare konsponderede med, så nogen, han lavede aftaler med. Og så sagde han, at det var dem, der lå og skrev til ham, og han havde bare svaret. Men jeg havde jo så været inde i sendbakken og set, hvem han så også havde sendt til. Jeg brugte ret meget tid på det her, og havde sådan rimelig meget pokerfjes på, mens jeg sad og gjorde det her. Men der var jeg presset helt op i en krog. Altså, det var min sidste sådan... Sidste strå at gribe fat i, for ligesom at enten forbi eller afkræfte det. Så han blev meget, meget sur, da jeg konfronterede ham med det, og synes at det var virkelig dårlig stil af at rode hans ting. Men efterfølgende kunne han jo godt forstå, hvorfor.
Så han var der simpelthen utro?
Ja, det var han.
Og det var det, du fandt ud af?
Ja. Det er jo det, man kan sige, at begynde at snage folks ting, er jo lidt det samme som at rode lommer efter kvitteringer eller læbestift på kraven. Altså, det er jo den nye læbestift på kraven. Altså, fordi du kan jo godt have mistanke om, at mænd er utro. Men i gamle dage, der var det jo sådan noget med, duftede han af parfume eller kvitteringer i lommen eller noget andet, der sådan indikerede, at der var noget kørende med en. Eller læbestift på kraven. Det behøver du ikke mere. Du kan gå i folks telefon åbenbart, ikke? Og ret mange gør det jo, så synlædende.
Altså, man kan ikke lade være med at tænke, der var sådan et gammelt udtryk, hvor man sagde, at det, man ikke ved, har man ikke ondt af. Men det har man så lidt alligevel.
Altså, jeg vil sige, at jeg har ondt, hvis jeg render rundt med mavefornemmelser, der hele tiden sådan, gør mig i dårlig humør, og jeg måske kan fornemme, der noget, der er presserende, og jeg ikke kan sætte ord på, hvad det er. Så er det jo min krop, der prøver at fortælle mig noget. Det er min bevidsthed, der prøver at fortælle mig noget. Og så vil jeg lytte af til den. Den erfaring har jeg også fået nu, at det kan godt betale sig.
Er det det, man kalder intuition?
Ja, det vil jeg sige. Og det, jeg husker lige med ham den sidste, der rendte jeg rundt og var så sur i flere dage, og jeg blev fysisk dårlig, jeg var fysisk syg i halvandet døgn op til det, der skete, fordi, og jeg kunne ikke finde ud af, hvad det var. Det var virkelig noget, der lå tungt i mig, og samtidig med, at det der skete, lå han jo bare og gjorde mig til ringen ved, og havde kontakt til alle mulige andre piger, som man ikke bør i et fast forhold.
Nu den her undersøgelse, jeg lavede, den viser så, at du er jo bestemt ikke den eneste, der gør det her. Det er der rigtig mange, der gør. Især piger, siger du. Det er, hvad er det, 70%, vi nåede frem til cirka, af pigerne, som tjekkede det her. Du sagde selv, at nu fik du bid, da du gjorde det her den her gang. Hvis der nu ikke havde været noget, så ville du have haft vildt dårlig samvittighed, eller synes, det var rigtig dårlig stil.
Det er ikke, jeg vil ikke opfordre folk til det på den måde, fordi jeg synes heller ikke selv, det er i orden, og jeg har det heller ikke godt med det, men mit velvære og mit liv er langt mere vigtigt end det. Altså, jeg sætter min tid her på jorden ret højt. Altså, jeg skal ikke spilde min tid med en person, der ikke opfører sig ordentligt, og som oven køber liv over for mig, som sagt, jeg får aldrig de minutter igen. Han spildt. Så der har jeg det sådan, der står jeg mig selv nærmest. Det gør jeg altså. Og jeg kan godt forstå dem, der gør det. Det kan jeg godt. Altså, det er både ulovligt, men altså, der er ikke nogen, der har sagt noget til det endnu. At de ekskæreste, jeg har gjort overfor, de ved jo godt, de gjorde noget forkert. Og jeg har jo haft andre kærester, hvor det slet ikke, hvor ikke engang følelsen er kommet snigende. Så jeg ikke har haft, hvor jeg ikke engang tænkt på det. Det har ikke ligget min og jeg har heller ikke lyst til det. Altså, det har det været, fordi jeg har været presset til det yderste.
Men hvad med din egen konti og sådan noget? Så er du altid for, når du så forlader din egen Facebook, at den er lukket ned, eller har du en stærk password på, eller den anden, eller har din kæreste bare lov til at ligge og rode rundt dagen, som det passer dem?
Ja, men det har min kæreste sådan set. Jeg har ikke noget skjul. Altså, min Facebook står åben, jeg logger af, men det gør jeg også, fordi at jeg har vendt mig til, når jeg er forskellige steder, og jeg har min computer med overalt, så kan der altså, kan ryge forkert hænder. Så det har jeg bare en vane. Jeg bruger det, der hedder privat browsing, sådan så jeg aldrig har nogen historik og sådan noget, fordi at, jeg ønsker ikke, at andre skal få fingre i mine ting. Men lige min kæreste, han har, hvis han har lyst til at gå ind og kigge, der er ikke noget at finde, fordi jeg har ikke noget at skjule, og jeg har ikke upassende samtaler med andre mennesker, altså bag hans ryg. Så ja, men jeg forventer ikke, at han har det på samme måde. Vi snakker meget ærligt om de ting. Altså, hvis der er en anden, der har skrevet til ham, eller hvis der er nogen, der skriver til mig, så er vi meget ærlige, vi snakker om det. Altså, vi kan finde på at sige det til hinanden, så vi spiller med ret åbne kort. Men han skal have lov at have sit privatliv, så jeg forventer ikke, at han har det på samme måde som mig, slet ikke.
Så du behøver ikke at kigge i hans mailboks?
Nej, det har jeg ikke noget behov for, slet ikke.
Ja, er der nogen råd, du vil komme med til folk, der sidder derude og er i et eller andet parforhold, og man har måske, man tænker, kan vide, hvad han egentlig sidder og laver med den der computer?
Jeg har råd til de mennesker, som måske føler sig overvåget af deres kærester. Den anden vej, for det er jo heller ikke rart at føle sig overvåget. Det er, altså på en ren tekniske del, kan man jo undersøge i sin program, om der nu er installeret noget usædvanligt på en i ens programliste. Noget nyt for nylig, man ikke rigtig ved, hvad er, og så sørge for at fjerne det. Fordi der findes jo overvågningsprogrammer derude, som går ind og overvåger dine aktiviteter. Så det er en god idé lige at tjekke, eller det kan være rigtig svært at finde ud af, om du bliver overvåget på den måde der. Og så tror jeg måske, det er en god idé at snakke, hvad hedder sådan noget, forventninger. Altså tale om, hvor forventningsafstemning hedder det. Vel, lige så fint. Jeg tror, det er en rigtig god idé. Hvad er utroskab, og hvornår er man gået for langt? Jeg ved det ikke, altså.
Det var altså Kira Eggers, der fortalte om kærlighedens trange kår i en Facebook-tid, hvor vi kan holde øje med hinanden på helt nye måder. Og det var altså godt 72% af deltagerne i Chica Logics undersøgelse, der mente, det var helt ok at spionere eller snage kærestens mail eller Facebook-profil. Her i studiet, der har vi besøg af historiker og ekspert i politisk ekstremisme, Chris Holmsted Larsen. Og Chris, jeg ved, din kone, hun er i Paris lige nu. Har du siddet og snadet hendes mailbox eller Facebook, mens hun er væk?
Ej, der er jeg nok lidt gammeldags. Det er nok meget temperamentsspørgsmål. Jeg vil nok vælge at have tillid til min kone. Men jeg synes, det siger noget interessant, og det er, at der er sket et betydeligt skred i danskernes forhold til overvågning over de senere år, eller særligt inden for de senere år. Hvor man jo tidligere tilbage i 80'erne og 90'erne kunne man jo ikke sætte et kamera op i gadebilledet, uden at det udløste en voldsom debat om, at Big Brother-samfundet var på vej. Hvor der i dag er sket en helt anden holdning til det, og der er en almen accept, eller i hvert fald flertallet af befolkningen har en almen accept af, at man overvåger i det offentlige rum. Men jeg tror faktisk ikke kun, det drejer sig om det. Det er ikke kun et spørgsmål om terror, for eksempel, som har givet det at skrede. Det er også et spørgsmål om, at mange mennesker har fået adgang til overvågningsteknologier i dag. Altså, de fleste mennesker har jo en GPS i deres telefon i dag, for eksempel. Alle de sociale medier er også på mange måder noget, der overvåger ens aktiviteter. Så der er helt klart sket et skred.
Altså, så kommer man i den situation, som Kira Eggers taler om, hvor hun siger, jeg har ikke noget at skjule, så jeg må godt kigge med.
Ja, det bliver være en holdning, man ikke har set for 10 år siden i hvert fald.
Er vi nået til en situation, hvor man siger, at det ligesom er blevet... har folk fået færre hemmeligheder i dag, end de havde før tiden?
Det vil jeg tro, og det er jo også et spørgsmål om, hvordan virkeligheden ser ud i dag. Altså hver gang vi bruger telefonen, hver gang vi logger på nettet, vores e-mail, jamen, så efterlader vi jo spor. Og det er jo også apropos det snakken om terror, det er jo også det efterretningstjenesterne følger med i. Og den lovgivning bliver jo diskuteret meget på EU-niveau for eksempel, også på dansk niveau, altså hvor meget skal efterretningstjenesterne have adgang til.
Hvordan tror du, det påvirker den her fornemmelse af, at du siger, at vi har ikke nogen hemmelighed, og vi ved, at der er nogen, der ligger og holder øje med, så selv hvad vi foretager os?
Jamen, der ligger jo en generel fare i det, kan man sige, at vi sætter sikkerheden over vores demokrati, kan man sige, altså folks ret til at have hemmeligheder for dem selv. Så som samfund skal man selvfølgelig tænke sig meget nøje om at diskutere de her tiltag, men der sker jo ofte det, at teknologien overhaler de her diskussioner om overvågning.
Hvad tænker du på?
Jamen, for eksempel netop det her, at alle mennesker har fået en GPS i deres telefon i dag, og der man kan jo faktisk spore folk rundt, hvor de bevæger sig i det offentlige rum. Og det er jo sådan et typisk eksempel på, at mennesker selv accepterer overvågningsteknologien, og dermed så bliver, hvad kan man sige, lovgivningen omkring det jo mere eller mindre overflødig.
For når vi tilbage til din ekspertise i politisk ekstremisme, så kan vi lige hæve blikket fra den her private overvågning til den statslige. PET, de har anholdt og angiveligt forhindret en masse terror her i Danmark på det sidste. Hvordan tror du egentlig, de bærer sig ad med det?
Jamen, PET anvender jo de her nye elektroniske muligheder fuldt ud, og det vil sige, de infiltrerer jo ikke kun grupper sådan på gammeldags vis. De følger jo også, de laver rumaflytninger, de laver overvågning, videoovervågning af de her grupper og personer. Så de anvender alle de teknologiske muligheder, der står til rådighed for at følge de her grupper. Og typisk vil de jo følge sådan en gruppe eller sådan en person i lang tid, før de skrider ind. De skrider sjældent ind, før at de har beviserne. Eller i det her tilfælde, vi så for nylig med de her mænd, som anskaffede sig våben, så skrider de til handling, fordi så vurderer de, at der er en risiko for, at de vil anvende de her våben. Men ellers vil de typisk vente til forberedelserne til terror er ret fremskridende, før de skrider til arrestation.
En af de mennesker, som de aldrig rigtig fik, altså nu er det så ikke i Danmark, men en af de terrorister, man aldrig fik gjort noget ved, selvom han jo egentlig var aktiv på både sociale medier og især på internettet, det var Anders Breivik, manden, der tog livet af 77 mennesker. Du har et udtryk om, at du kalder ham for en internetterrorist.
Jamen, der er meget, der tyder på, at han har opbygget en stor del af hans identitet, og dermed også hans identitet som terrorist via de digitale medier og elektroniske medier på nettet. Og det er sådan en type for sådan en moderne internetterrorist, som tilbringer en stor del af sin tid på nettet, og så på et eller andet tidspunkt, jamen, så skrider han altså til handling. Og det er Anders Breivik nok et eksempel, som vi desværre kommer til at se flere af hans type.
Og du mener, at hans type, det springer ud af de her skoleskyderier, man også har haft i USA?
I hvert fald inspirationsmæssigt, kan man sige. Breivik har jo, har det vist sig, besøgt flere hundrede forskellige højere ekstreme hjemmesider, og han har sakset hans manifest, en meget omfattende manifest, er jo sakset fra de her hjemmesider. Så man kan sige, hans identitet er et langt stykke hen ad vejen bygget op der, og ikke i sådan traditionelle politiske organiseringer og grupper, som man så tidligere.
Den her, altså nu nævnte vi før det her med, at PET, de jo altså, for det her land prøver på at holde styr på de her mennesker og overvåge alle folk på nettet og se, hvad de ligesom er inde på for at kunne tage nogle af de her ting i opløbet som sådan. Hvordan påvirker det terroristernes mulighed for at agere?
Jamen, det indsnæver deres muligheder. Man kan sige, PET har jo, hvis man kigger på de resultater, PET har skabt inden for de senere år, så har de jo tilsyneladende opfanget alle de forsøg på terror i opløbet, simpelthen inden at de har nået at udføre terror. Altså, vi hører jo jævnligt om arrestationer, som er terrorrelateret og gjort over de senere år. Og hvis man lytter til eksperter fra udlandet, så er vurderingen af PET faktisk meget dygtig til det her. Så noget tyder jo på, at PET bruger betydelige ressourcer på at overvåge de her miljøer og de her mennesker.
Dem, der så slipper igennem, du brugte et udtryk, da jeg talte med dig i går, du sagde, at det var nogle amatører.
Jamen, det er jo typisk nogen, som ikke er kendt i de her miljøer i forvejen, og som derfor ikke nødvendigvis dukker op på PET's radar eller efterretningstjenestens radar. Og det er det, man kalder, at de dukker under radaren simpelthen. Og det gjorde sådan en som Breivik jo også, fordi han er ikke blevet vurderet som nogen betydningsfuld person, der har været nogen videre trussel, hvilket jo så desværre viste sig, at han var. Og det er jo så det store problem. En svensk terrorekspert, Magnus Randstorp, som for nylig udtalte, at dels at PET har været dygtig til at opfange de her terrorforsøg, men samtidig så var det jo nok desværre ikke et spørgsmål om, men hvornår er der sket et terrorangreb i Danmark, fordi terrortruslen er så relativt stor, og fordi på et eller andet tidspunkt, så er der desværre nok en, der slipper gennem det her ellers finmaskede net.
Så du mener, at du tror godt, at du kan tillade dig, om der er sådan et udtryk, man siger, man maler fanden på væggen, siger du, der kommer et terrorangreb i Danmark på et eller andet tidspunkt?
Jeg håber, jeg tager fejl, vil jeg sige, men det var meget, der tyder på det. Altså, hvis man kigger på den generelle terrortrussel mod Danmark i de her år, så ligger vi lige i hælene på USA og England. Og det er der jo meget konkrete årsager til. Altså, vi har jo haft den her karikaturkrise, eller Muhammed-tegning, som jo har udløst et betydeligt vrede, og som gør, at Danmark stadigvæk ligger meget tæt på den her internationale hitliste for terrorister.
Så vi læner os op af noget grimt?
Det gør vi desværre nok stadigvæk, og så kan man jo så håbe, at efterretningstjenesterne fortsat kan hælde til at opfange de her forsøg.
Når man kigger på nogle af dem, som vi snakker om, de amatører, som de har været igennem, ikke? Så den sidste, der blev fanget, jeg tror, det var Tyskland, det var sådan noget med, at han havde forsøgt at gemme nogle filer i en pornofilm i en USB-stik, der lå i hans underbukser. Og herhjemme har vi haft den her etbenede bombemand, også, som også gjorde nogle forsøg, som endte med at springe sig selv i luften på et hotelværelse. Sådan noget. Er det virkelig noget, vi skal være bekymret for, alt det her?
Ja, det skal vi jo, fordi nogle gange så lykkes det jo rent faktisk, og nogle gange er der jo tale om nogle meget voldsomme bomber. Men igen skal det understreges, det er jo amatører, og det er derfor, vi ser, at de forsøger at smule bomber ind i gummisko og underbukser og alle mulige, sådan, som på overfladen kan virke sådan relativt komiske forsøg på terror. Men det vi reelt ser, er jo, at der er en form for kapløb mellem efterretningstjenester og terrorister om hele tiden at overgå hinandens metoder. Altså, vi har jo fået nogle meget skærpede sikkerhedsforanstaltninger, for eksempel i lufthavne inden for de senere år. Altså, vi ser jo ikke flykapringer længere, for eksempel, fordi sikkerhedsforanstaltninger er simpelthen så omfattende, at det ikke er muligt at kapre et fly længere, og i særdeleshed ikke efter 11. september 2001. Og så går det så videre, så forsøger terroristerne så at udvikle nye metoder, som kan omgå de her sikkerhedsforanstaltninger. De fleste kender for eksempel det her med, at man ikke må tage væske med ind i flyet i en flaske, en vandflaske. Og det er jo sådan et forsøg på at fly, hvad kan man sige, smule flydende sprængstof ind i flyene. Så der er hele tiden sådan en kamp med at være på forkant med den anden part, kan man sige.
Terroristernes våbenkapløb, kan man
ja,
sige.
Ja, det kan man godt kalde det, ja.
Du lytter til Aflyttet på Radio 427. Min gæst er historiker og ekspert i politisk ekstremisme, Chris Holmsted Larsen. Og for de lokale terrortrusler her i Danmark, der skal vi ud i den store verden med vores cyberkrigskorrespondent Nix. Vi skulle gerne have Nix igennem på en telefon fra et eller andet sted ude i det her blaffende kybernetiske rum. Og Nix, du har læst en frygtelig masse på nettet, siden vi talte sammen sidst. En af de ting, du har lagt mærke til, det er en artikel af den her journalist, der hedder John Pilcher. Det er sådan en meget indigneret artikel under overskriften, vi er alle mistænkte nu, og hvad vil du gøre ved det? Kan du fortælle, hvad handler den her artikel om?
Ja, han er fucking pissed. Han er pissed på retssamfundet og på Amerika og på den snigende fascisme og militarisme, der langsomt er ved at æde vores retssamfund op. Så han er godt galt i skralden.
Det han jo blandt andet skriver om, det er, at der er opstået en retstilstand her i verden, hvor vi alle sammen bliver behandlet, som om vi er terrorister. Hvor kan man se det hen i dag?
Jamen, du kan jo se det på for eksempel Julian Assange eksempel. Det er jo et rigtig godt eksempel, ikke? Han er en milepæl for hvad retssikkerheden er, og den er altså ved at blive trukket op med rod og det hele. At en formidler af sandhed måske snart vil ende i et amerikansk gulag-fængsel, bare fordi, at de ikke selv kan kontrollere, hvad der er sandhed. For hvis man kan kontrollere det, så kan man kontrollere alt, og det er jo det, han ligesom har gjort. Men man kan også se det på alle de der copyright infringement-ting, som Kim.com og alt muligt, altså at de bliver jo fandme straffet hårdere end mor efterhånden, at man deler nogle filer til hinanden, ikke?
Altså, der er netop en sag i øjeblikket, apropos John Pilcher i England, med en ung mand, som er på vej til at blive udleveret til USA, på grund af, at han har lavet noget fildeling.
Ja. Han står til 10 år, ikke? I et eller andet amerikansk fængsel, fordi at han jo har infringet deres copyright, ikke? Han har delt nogle filer, eller downloadet nogle film, eller et eller andet, ikke? Og så er han fanget imellem sådan en lov, amerikansk, engelsk lov, extradition, altså udleveringslov, hvor de så bare kan holde folk i fængsel uden retssag, så lang tid det nu tager indtil at få dem overført til Amerika. Og det er jo i sig selv en grov overtrædelse af menneskerettigheder og alt.
Et af de tiltag, som netop den her amerikanske regering har gang i, og som du tidligere har nævnt her i programmet, det er det, der hedder CISPA. Og bare lige til eventuelt nye lyttere, hvad er det, CISPA går ud på?
Jamen, CISPA er en slags videreudvikling og onlineificering af The Patriot Act. Altså, det vil sige, at regeringer og corporations lovligt kan gå ud og få oplysninger omkring almindelige private borgers liv og hvad de laver og mails, og uden nogen dommerkendelse og uden at være under mistanke eller noget. Og alle de her oplysninger kan så også bruges til at retsforfølge de her borgere for helt andre forbrydelser. Altså, det vil sige, at de kan lave en phishing expedition. De kan bare gå ned og putte hånden i sækken og trække en masse mails op, og så kan de læse dem og så sige, hov, ham der, han skriver om et eller andet, lad os retsforfølge ham om det. Ham der, han skriver om børneporn, og ham der skriver om den nye film, han har hentet på Pirate Bay, lad os retsforfølge ham for det. Og det er jo en udradering af privatlivets fred.
Den her CISPA, den har også fået masser af modstand rundt omkring fra, og den har også lige fået for to nye sider i noget af det, som jeg ved, du har surfet rundt på her på det sidste. Der ligger blandt andet sådan et åbent brev til kongressen.
Ja, Electronic Frontier Foundation, EFF, som er en stor online borgerrettighedsorganisation, har lavet et åbent brev til kongressen om at få skrevet det der lort om. Og den er altså skrevet under af alle. The who's who af internetfolk. Dem, som oprindeligt opfandt internettet, det er dem, der går nu frem og siger, at det er ikke sådan, vi havde set vores internet gå hen og blive. Det skal ikke bruges som et statskontrolleret apparat, som i Kina. Det skal være frit, flydende og organisk.
Og så,
og så ja, Mozilla Firefox, som også er sådan lidt halvprogressiv, de har også været ude at sige, det der, det holder altså ikke. Og de er som de største været ude endnu. Man kan så sige, at Microsoft har trukket sig, de støttede jo oprindeligt CISPA, de har så trukket sig nu fra at støtte det. Så lidt sker der.
For lige at vende tilbage til der, hvor vi startede. Ham der, John Pilcher, journalisten, som vi nævnte ham, der siger, at vi er alle sammen mistænkt, og hvad har du tænkt dig at gøre ved det? Han er jo så ikke hvem som helst. Han er også en journalist i den absolut superklasse. Så han er jo en af netop Wikileaks Julian Assange's rigtig store, trofaste støtter. Og hvis vi lige skulle runde ham igen, hvad sker der med ham nu? Der er stadigvæk en eller anden udleveringssag, der kører på ham.
Jamen, vi afventer, og han afventer selvfølgelig i særdeleshed stadigvæk en afgørelse fra den engelske højesteret omkring, om han kan blive udleveret til Sverige og derefter til Amerika. Og i sin fritid-agtigt, så laver han jo sit nye fede tv-program, hvor han interviewer alle gode, store mennesker. The World Tomorrow, som kan anbefales.
Hvad hedder det? Jeg tænker på, at vi skal lige nå en mand mere her i dag, som er det er en anden, som vi også har fulgt med her i aflyttet. Det er ham der, den flamboyante Kim.com. Du nævnte ham lige ganske lidt tidligere her i indslaget. Det er manden, der stod bag det nu lukkede mega-upload, og han blev anholdt i sit hjem i New Zealand under stor dramatik med helikopter og folk, der lå sig fire ned på hans egen grund og den slags ting. Men han er jo kommet ud af fængsel igen. Og hvad er der så sket med ham, og ikke mindst alle de her penge hernede, som først blev konfiskeret fra, af myndighederne?
Altså, han har fået en del af sine penge igen. Selvfølgelig ikke alle, han er hovedrig. Og han har fået nogle biler tilbage igen, ikke? Fordi at det viser sig jo, at det ikke er lovligt, det de har gjort med den amerikanske regering. Den amerikanske dommer O'Grady, som håndterer mega-upload-sagen i Amerika, siger, at der tilsyneladende ikke er nogen sag, at den amerikanske regering intet lovmæssigt hjemmel har til at nedlægge ret for udenlandske firmaer. Man kan så sige, at hvis de så havde ventet lidt, hvis de havde ventet til SOBA dengang, eller den nye CISPA havde gået igennem hele vejen, så ville de have haft lovlig grundlag for at kunne lægge hans firma i ruiner. Men det har de så gjort alligevel, uden noget som helst. Og det er jo ikke bare, hans firma er så lagt ned, og de ansatte, 220 ansatte, der var i hans firma, men det er jo også millioner af almindelige brugere, som har brugt mega-upload som en slags backup-server, ikke? Hvor de har lagt feriebilleder eller videoer af knægtens første tand ind til eftertiden online. De er jo også blevet slettet af den amerikanske regering.
Så man er simpelthen, det hele er simpelthen forsvundet, efter det er blevet lukket ned?
Ja, jeg ved ikke, om det er forsvundet, men de har nok alle tingene på en eller anden stor regeringsserver et eller andet sted, men der er i hvert fald blevet nægtet adgang til almindelige borgere, som brugte på en almindelig forsvarlig vis og bare brugte til at backe deres billeder op, for eksempel, eller deres high school papers, eller hvad fanden ved jeg. Men det er ikke kun ulovlige film og så videre, men det var så undskyldningen for at lukke det der.
Jeg vil gerne sige tak til dig, Nix, aflyttet cyberkrigskorrespondent. Du er netop opstanden for de digitale skyttegrave for at give os den her rapport. Vi sidder her i studiet i programmet, der hedder Aflyttet. Jeg sidder sammen med historiker og ekspert i politisk ekstremisme, Chris Holmsted Larsen. Vi har lige siddet hørt på alle de her ting, som foregår ude i det der cyberspace. Hvordan er din reaktion på sådan noget som det?
Jamen, det åbner op for en gammel diskussion om, hvor meget overvågning, hvor vide beføjelser man kan give efterretningstjenester, før det skader dels retssikkerheden og i sådan mere overordnet perspektiv vores demokrati. Og det er jo en diskussion, som man skal tage meget alvorligt, fordi man kan sige, at man kan også få så meget sikkerhed i et samfund, at der ikke er noget demokrati tilbage, og der er ikke nogen fundamentale retssikkerhed tilbage til en enkelt borger.
Altså hvis man ender med, at for at være sikker på, at der ikke sker noget galt, så får vi simpelthen lavet et samfund, hvor vi ikke selv kan holde ud at være nærmest.
Ja, og så kan man sige, så skyller man jo barnet ud med badevandet, i og med, at de her tiltag er jo netop sat i værk for at sikre demokratiet. Men det kan jo også have en kontraproduktiv virkning.
Jeg vil gerne sige rigtig mange tak til dig, og så vil jeg sige, at du har tilvagt en times tid her i Overvågningsland, sammen med aflyttet her på Radio 24/7. Min gæst, det var historiker og ekspert i politisk ekstremisme, Chris Holmsted Larsen. Men det behøver ikke at stande til nu, fordi du kan nemlig besøge os inde på facebook.com/aflyttet, hvor der kommer links til meget af det, du har hørt om her i dag. Og så kan du også ringe til os. Vi har nemlig en telefonsvar. Hvis du har noget, du meget gerne vil sige til os og have os til at aflytte, så kan du ringe på 61 46 15 51. 61 46 15 51, så kan du lægge en besked eller to, og ja, jeg kan du også godt være anonym, det vil vi godt garantere. Du kan også maile os på aflytte@radio247.dk, og du kan selvfølgelig høre hele radioprogrammet igen via podcast eller på Radio 247's hjemmeside. Producer var Annette Birk. Tænkningen stod Nikolaj Kirk for, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi er tilbage næste uge med mere nyt fra en verden af hemmeligheder og skjulte dagsordner, stadig kun iklædt afgrundsdyb fælles menneskelig ensomhed på den her eneste blå jordklode, vi har at gøre godt med. Den, hvor vi alle sammen drømmer om frit at besidde sandheden i en sjæl og et læme, men det bliver ikke nu, men måske om lidt, for nu er der nyheder på Radio 24/7.